Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Ганна Олійнік і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні наша гостя – загадчик відділу фольклористики і культури славянських народів Центру дослідження у білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі, доктор філологічних наук, професор Тетяна Володіна. Окремя наукових праць, Тетяна Васильівна шмат займається популяризацією фольклорних скарбів. Фольклорні скарби Білорусі – так називається серія мастацьких альбомів, що выдаются белорусской наукой. Вось частка из них вышла у минулом ходе, летось, а частка вышла зусім недавно. Тетяна Васильевна, расскажите больше подробязно про этот проект. Как он узник и с чего починался?
Все правды. Такое есть уявление, что навуковца – это той человек, який пише толстые книги, вельми такой тяжкой, занудной мовою, якую могут прочитать, ну, литерально 10, 20, 30 человек.
Ну, я не тяжкие эти книги, а, и
ну,
толстые.
Тяжкие, так само.
Толстые, да.
Але, ось, у нас возникла тогда идея на узровне президиума Академии наук, який поставил задачу популяризации, каб наша науковая продукция не залежвалася, коли так можно сказать, у высоких таких материях науковых пошуков, а знайшла больш широкое выкарыстанне. І вось задачей было донести лепшие узоры традиційної культури белорусов, фольклорної культури, до широкого читача. Причем гэта нават без обмежування узросту. Гэта як дзеці, падлеткі, так і ўжо даволі сталыя людзі, для якіх знаёмства з гэтымі кнігамі будзе такой добрай нагодаю вярнуцца ў сваё дзяцінства, ў вясковае дзяцінства, пабачыць, пачуць, пачытаць.
Ну, але ж, скажам так, мы ж не абдзеленыя, у нас выходзяць кніжкі казак. Прычым кніжкі казак як апрацаваныя яшчэ Алесем Якімовічам для дзяцей, так і сучасныя варыянты апрацовак. Ёсць нават некі выданні кніжак казак для дарослых. Ну, што-што, а казкі, мне здаецца, вось, як фольклор. Зборнікі прыказак-прымавак, я думаю, таксама регулярна некія выходзяць, так?
Вось адразу, калі пра прыказкі-прымавкі. Гэта наш другі альбом з такой вельмі паказальнай назваю «Добрая прыказка, як да мешка прывіска». Ну, што такое мяшок без прывіскі? Усё, што туды не насыпае, яно будзе высыпацца. І вось чым адрозніваецца наш альбом ад звычайных зборнікаў. Тое, што тут прадстаўлены тры мовы. Ідзе прыказка на беларускай мове, затым ідзе адпаведнік на рускай і англійскай мовах. Не пераклад, а менавіта адпаведнік. Як бы адну і тую ж сітуацыю паказалі вось беларусы, іх суседзі рускія і англічане. І гэта дазваляе пабачыць і адчуць, ну вось, наш светапогляд, наши моўныя магчымасці, наше светабачанне, як кажуць, наш менталітэт. Гэта тры мовы. Усе нашы альбомы прадстаўлены ў трох мовах. Беларуская асноўная, натуральна. Прычым, што вельмі важна, фальклорныя запісы адаптаваныя. Гэта азначае іх лёгка прачытаць. І вучню, і чалавеку, які зусім мала ведае мову, так бы мовіць. І ўжо, ну, натуральна, карыстальнікам. Это вось беларуская мова, на рускай мове пераказы ідуць, і пераказы на англійскую мову. І вось нават праз гэтую магчымасць прачытаць замежніку, кнігі маюць вялікі попыт турыстаў, ахвотна купляюць, і для таго, каб вось і такім нават...
Сувенір.
Сувенір, і які можна, ну, зразумець і нават павучыць беларускую мову. І гэта вельмі важна.
А як адбываліся пераклады, пераказы на рускую і англійскую мову?
Ну,
все самі перакладалі?
Ні, на рускую мову мы самі рабілі пераказ альбо падбіралі адпаведнік, а на англійскую мову рабіла Ніна Міхайловна Сянкевіч, вельмі цудоўныя пераказы. І вось пераклад з пераказу. І гэта вельмі цяжка. Это не просто вот, ну там размову, а сустракаюцца такія этнаграфічныя рэаліі. Вось, напрыклад, як пераказаць замежнікам, што такое валачобнікі. Ці вот, напрыклад, слова каза. Каза гэта можа быць і жывёліна, але казой называюць і апошнія нізжатыя каласы на полі. І не перакладзіш жадным словом каза, трэба патлумачыць. І таму сам вось пераклад гэта вельмі такая вельмі важкая і прафесійная работа. А замовы у нас пайшлі цалкам у перакладзе. А перакладала Ірына Дубянецкая. Прычым яна пастаралася пераказаць замовы не просто вот змест, але вытрымаць рытмічную структуру, міфапаэтычную структуру, недзе нават рыфму. І гэта, ну я не скажу, што англамоўны чытач пачне адразу лікавацца гэтымі тэкстамі, але ён зможа адчуць надзвычайную глыбіню, прыгажосць, вось такую паэтычную насычанасць беларускіх вось магічных тэкстаў.
Ну, наколькі ведаю, вы займаліся народнай медыцынай, як гэта правільна назваць, народнымі ўяўленнямі пра медыцыну, вы якраз збіралі замовы.
Так, якраз гэта трэці том нашай серыі, які называецца «Вадзіца царыца ўсяму свету памашніца». І тут прадстаўлены выключна мае запісы. Я ўжо на правах укладальніка і кіраўніка праекта дазволіла сабе гэтую раскошу. Сабраць замовы. Я хачу сказаць вось для ўсіх нашых слухачоў, што гэта не столькі кіраўніцтва да дзеяння, для таго, каб кожны з нас кінуўся вось карыстацца, так, вучыць. Але тут ёсць вельмі слаўныя тэксты: у добрую дарогу, на сон, пры такіх самых простых, ну такіх медыцынскіх выпадках, як, скажам, ікаўка нападзе, вот як гэтую ікаўку спыніць. І тут замовы сабраныя па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Яны адаптаваныя, яны прыведзеныя так, каб можна было пачытаць. Але, і вось тут я пакажу самую вялікую адметнасць нашай серыі, большасць выпускаў мае QR-код. Гэта такая дзіўная вось гэтая карціначка, прыклаўшы да якую наш смартфон, айфон, мы можам паслухаць і нават паглядзець аўтэнтычнае гучанне. У дадзеным выпадку замовы, а калі ў нас гаворка ідзе пра легенды, былічкі, песні, балады, вось гэта першы том у нас, вось шаноная Наталля, да, я вось пакажу гэта легенды і былічкі. Яны адаптаваныя, яны тут каротенькія такія тэксты, невялікія, каб лёгка было.
Можна і вучыцца на ім.
І дзіцяці пачытаць. Але хто пяройдзе па QR-коду, які вядзе да YouTube-канала нашага аддзела фалькларыстыкі, той пачуе, як бабуля вось расказвае з захаваннем усіх дыялектных асаблівасцяў гэтых тэкстаў, з інтанацыі. І гэта вот праўдзівы, аўтэнтычны расказ. І вось гэтая магчымасць паслухаць надае нашым альбомам, ну, проста такую дадатковую вартасць.
Да. Так. Вытянанкі. Вытянанкі. Всё гэта ж ж такі мастацкія альбомы, таму што тут вельмі шмат вытянанак, прычым вытянанак як такіх традыцыйна сіметрычных, так і асіметрычных. Вось, дарэчы, вы сама выбіралі, хто будзе аздабляць ваш альбом.
Вось я нават хацела. Так, значыць, мой альбом канкрэтна пра замовы, для яго падрыхтавала выцінанкі Наталля Сухая. Это наш знаны майстар выцінанкі, які вельмі тонка адчула ўсе тэксты і паказала прыгажосць. Вось глядзіце, вадзіце царыца ўсяму свету памашніца, дзе як звычайна ідзе ў замовах гаворка пра як ехаў Бог на коніку па вось масточку. Словом, гэта работы, якія дэманструюць усю прыгажосць выцінанкі. Прычым, калі мы толькі заяўлялі альбомы, тады яшчэ выцінанка была, ну, так скажам, без высокага статусу. каштоўнасці на ўзроўні ЮНЕСКО. І мы ведаем, што беларуская выцінанка яна ўвайшла ў прэзентатыўны спіс. Это вельмі важна. Ага. Але у нас вось выйшла 5 альбомаў, усяго 7 альбомаў. І у нас кожны альбом ілюструе іншы майстра, альбо два майстры, ці нават тры майстры, як у прыказках, прымаўках, там Наталья Елізавета Чырвонцава і Констанцыя Герасіменка. І мы вось гэтымі альбомамі паказваем не толькі багацце фальклорнае, але і магчымасці праз выцінанку. А фактычна, што такое выцінанка? Это паперы і нажніцы. Як можна увасобіць праз гэты, вось гэта слаўны коцік, вось слаўныя каткі, якія паказваюць, ілюструюць гісторыю, адкуль кот. Паказваюць, як у цэлым можна увасобіць праз выцінанку вельмі глыбокія і часам даволі такія філасофскія сэнсы.
Що ж таки про Наталю Сухою додам, що яна працює як психотерапевт, займається менавіта арт-терапією, тим ліку якраз для людей з проблемами здоров'я, так що, в принципі, я думаю, що навіть сузірання цих вичинанок може дати певний терапевтичний ефект.
Безумовно. Ось, як правіла, большасць выцінанак сіметрычныя. І вось мы гэтак сама ў суправаджэнні да гэтых альбомаў выдалі такія вялікія насценныя календары. І вось я мой уласны вопыт. Прама насупраць майго рабочага стала ў Акадэміі навук на сцяне вісіць календар, дзе на кожны месяц прадстаўлена новая і новая выцінанка, сіметрычная. І вось я, калі хвалююся, калі не магу засяродзіцца, калі вельмі ў такім нервовым стане, і ты пачынаеш глядзець на такую мастацкую, дасканалую, сіметрычную, прыгожую форму, ну гэта абсалютна рэальна гарманізуе і як бы твой унутраны свет. І таму мы яшчэ да гэтага часу не цанілі ўсёй магчымасці народнага мастацтва, у тым ліку выцінанкі, уздзейнічаць на наша псіхічнае, псіхалагічнае, эмацыйнае здароўе. І вось гэтыя ўсе альбомы, якія маюць ілюстрацыі выцінанкі, яны уключаюцца якраз вось сапраўды ў такі вельмі карысны для чалавека релакс, калі ты садзішся і вось пачынаеш засяроджваць увагу на такія, здавалася б, вось простыя, але гэтыя сіметрычныя формы, якія ну прыводзяць нашыя думкі ў пэўную стройную карціну.
А вось, дарэчы, дзе больш запісвалі? На Палесі, гэтых всіх прыказак, прымавак і замоў, ці у якім рэгіёне?
Калі гаварыць пра замовы, то гэта сапраўды Палесі, як той рэгіён, які ён не столькі можа багацейшы на сюжэты, колькі ён характарызуецца большай захаванасцю на сёння. Дзе гэтая культура яшчэ вот такога традыцыйнага лікавання больш сёння жывая. Іншыя жанры народнай творчасці, асабліва ўзяць вось песенныя багацці, у нас пяты альбом, гэта календарна-абрадавая творчасць, дзе прадстаўлены ўвесь земляробчы календар. То там якраз нема такога, вот нема перавагі палескай, а больш недзе нават прадстаўленая Віцебшчына, Падзвіння, як рэгіён, які надзвычай трывала і багата ўвасобіў календарны модус мыслення. Што гэта азначае? Што, ну, фактычна, ўсё календарнае кола, вось ідзі свята за святам пачаўшы, адно свята, другое, трэцяе пайшло, не просто як нагода адпачыць, але нагода ўвасобіць вось той ці іншы сэнс у песеннай форме. Менавіта жніўная, валачобная, маслінічная паэзія, усё так, талочная паэзія, это толькі Падзвіння, якраз песеннае багацце, яно так ўраўнаважвае нашу культуру. Ну, а прыказкі, гэта ўся Беларусь, там няма ніякай перавагі, яны фіксуюцца зараз ужо, на жаль, не так вось багата, як калісьці, але кожны рэгіён дае свае вельмі цікавыя формы.
А цікава ў тыя ж прыказкі, прымаўкі, ці фіксуюцца нейкія прыказкі, прымаўкі, якія з'явіліся, не ведаю, там літаральна у апошні, ну, апошнія гістарычныя часы, там, калі там пра кагосьці кажуць, што ты валачэшся, як ты самы, як пленны румын.
Безумоўна, безумоўна. І нават зараз фіксуюць, гэта, праўда, не ўвайшло ў гэты альбом, фіксуюць цэлы шэраг нават такого інтэрнет, як бы парамеалагічнага фонду. Ага. Калі ўжо нават рэаліі, вось інтэрнет-культуры, камп'ютарныя культуры, яны гэтак сама вот увасабляюцца ў пэўных такіх устойлівых формах. Праўда, тут ёсць тая акалічнасць, што сучасная гарадская вось культура і на большасці рускамоўная. І ўсё ж такі мы хацелі паказаць у гэтым праекце менавіта багацце беларускай мовы. І ізноў жа я паўтаруся, калі самі тэксты ў альбомах адаптаваныя, маецца на ўвазе і вось дыялектныя формы яны
прыведзены да літаратурнай
нормы, то аўтэнтычнае гучанне мы чуем.
А ці значыць гэта, што пры кожным, пры падрыхтоўцы кожнай кнігі, кожнага альбому вы яшчэ сядзелі, загружалі ўсё на YouTube-канал ці на сайт?
Так, у нас, і я тут хачу папулярызаваць гэта таксама, наш аддзел фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў мае свой YouTube-канал. І вось QR-коды, якія змешчаны на гэтых альбомах, яны вядуць непасрэдна да нашага YouTube-канала, дзе можна паслухаць. Але, акрамя ўласна YouTube-канала, наша калекцыя, якая мае статус навуковай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь, вось толькі ўдумацца, ёсць навуковыя каштоўнасці, напрыклад, генетычны банк.
Ёсць, напрыклад, гербарый.
Гербарый. Ёсць, і гэта таксама важна, банк насення. Вось там бульбы, самага такога выкшталцонага насення. Альбо фізікі маюць свае банкі. Там, дзе вось штосьці можна рэальна, ну,
памацаць.
У нас гэта не памацаеш, але паслухаеш. І вось наша фальклорная калекцыя, хтосьці падумае, ну падумаеш песенькі, ну падумаеш тыя ж прыказкі ці легенды, казкі, ну падумаеш. Між тым, у фальклорнай творчасці, як у тым вось геноме чалавека, закладзены код нацыі. Это наше светабачанне, это наше ўяўленне пра свет, это наше, як бы, каштоўнасці. І таму вось гэтая калекцыя, якая мае статус, яна гэтак сама ў вялікай ступені дасяжная ў інтэрнэце. І вось хтосьці, хто ведае, што калісьці да яго бабулі прыязджала экспедыцыя з акадэміі навук у 70-е, 80-е гады, зараз можа пашукаць такую магчымасць пачуць сваю бабулю, ці пачуць, як гаварылі ў яго вёсцы, вось тую гаворку.
Так, а яно, ваше ўсё багацце, яно ўсё выкладзена проста на Ютубе, ці там ёсць нейкая...
Не, там гэта цэлая старонка, інтэрнэт-старонка, яе можна так і знайсці ў інтэрнэце, калі вось увесці ў радок вось архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, выбраць свой раён, сваю вёску, там можна шукаць і вось па інфармантах. Это толькі першы крок. І на не вельмі дасканалая тэхнічна. Бо, ну, мы гуманітары, мы яшчэ не так умеем вось ўсё гэта прывесці да чыста тэхнічна да выкшталцоных нейкіх такіх узораў. І тут, як карыстаючыся магчымасцю радыё, я б нават хацела б сказаць, што магчыма былі праграмісты, якія захацелі далучыцца да нашага праекта і дапамагчы чыста тэхнічна. Бо філолог ён і ёсць філолог. Але да нас можна звертацца ў архіў і звертаюцца, вось калі хтосьці, ну, як бы бачыць каштоўнасць менавіта свайго дыялекту. А зараз нават інтанацыя мяняецца. Давайце пагодзімся. Сыходзяць такія смачныя слоўцы. І вось прыходзіць чалавек до нас у архіў і пачынае слухаць, як гаварыла бабуля у якім-небудзь 75-м годзе. Як співала, як ці там дзядуля расказваў казку. І гэта вельмі стымулюе да навуковага пошуку, да творчага пошуку.
А гэта вот тое, што ў 75-м годзе, гэта відэа ці гэта толькі аўдыё?
Гэта толькі аўдыё. Відэа з'явілася ўжо літаральна апошнія 10 гадоў. Калі з'явіліся відэакамеры, даступныя да нас і нават тэлефоны.
Ну, ясна, што тое, што ў 70-х гады гэта запісвалася на магнітафон, на бабінны, гэта ўсё ўжо алічбавана. Всё алічбавана. Так, все есть. Так, а вось, дарэчы, самыя старыя запісы, менавіта якія захаваліся як аўдыё, гэта якога часу у вас? 70-е?
Пачатак, не, 60-е гады.
А гэта прыязджалі людзі, ці это, напрыклад, прывозілі тады інфарманту?
Не, гэта толькі выязджалі ў экспедыцыі, прычым ездзілі з такімі масіўнымі. Это першыя экспедыцыі, гэта вельмі непростыя, такія масіўныя гэтыя катушкі, гэтыя бабіны, калі іх трэба, іх нават у руках не падымеш. Калі збіраліся ў нейкую хату ці ў клуб, вось запрашалі бабуль, і тады гэта ж быў дэфіцыт нават гэтых плёнак. І таму запісвалі не цалкам песню, там, скажам, першы слупок, бо стараліся запісаць як мага больш. І гэтыя стужкі, яны маюць, на вялікі жаль, свой час выкарыстання. Але мы ўсё ж такі пастараліся лічбаваць, і зараз ёсць унікальная магчымасць пачуць спевы таго часу.
Вось, я памятаю, што ў савецкі час выходзіла такая шматтумная кніжкі, там якраз былі і жніўныя песні, і прыказкі, і прымаўкі.
Гэта серыя, якая называецца «Беларуская народная творчасць». Выйшла 47 таму. У нас ёсць планы давесці да 50.
Ого, то вот это мы будзем яшчэ працягваць. А ў чым розніца? Чым розніца? І пры тым, што асобныя тамы я бачыла менавіта ў асобных людзей у бібліятэках, менавіта як, мабыць, мастацкую там літаратуру, чи як, ну, ніяк навуковую.
Не, ўсё ж такі гэта навуковая літаратура, хаця ў савецкія часы была ўстаноўка гэтак сама адаптацыі. І вельмі многа згубілі ў плане дыялектных асаблівасцяў. Але гэта была першая спроба прадставіць найбагацейшы збор традыцыйнай песеннай, і не толькі песеннай, там і прозы, і загадкі, і інструментальная музыка, і народны тэатр, і 5 выпускаў казак, і словам, ва ўсім такі якім жанравам вось багаці. І гэта за гэту серыю калектыў атрымаў дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь. Яна была вельмі высока ацэненая. І вось калі параўноўваючы кніжную культуру тады і зараз. Вот кніга, допустим, «Чарадзейныя казкі», які-небудь там 78-й, здаецца, год, наклад 10 тысяч экземпляраў. І сённяшнія кнігі, якія выходзяць, мы, праўда, маем 1500, і гэта вялізны. А так, звычайна, кнігі на беларускай мове выходзяць накладам 500 экземпляраў, навуковыя наогул 100-200.
Ну, я думаю, што калі зараз выдаць «Чарадзейныя казкі» на беларускай мове,
Выходзіць. Але гэта вось, тут як бы гаворка нават не столькі. Ну, вось, это быў попыт, калі куплялі бібліятэкі на раёнах, калі куплялі школы, калі быў за гонар мець эту серыю, скажам, у нейкай сваёй прыватнай бібліятэцы. І, ну, гэта тое, чым мы можам ганарыцца. І не ўсе суседзі маюць такія серыі, нават суседнія краіны.
Ось, дарэчы, з той серыі нешта ўвайшло ў вашы альбомы «Фальклорныя скарбы Беларусі»?
Так, самыя такія вось залацінкі. Хаця мы большай часткаю рабілі ўхіл на сённяшнія запісы, каб быў аўдыёзапіс, відэазапіс, каб ілюстраваць нейкія, ну, такія зусім недрукаваныя рэчы.
Вось, дарэчы, цікава, у вас жа працуюць людзі з розных рэгіёнаў, і, магчыма, якраз даволі добра вывучалі і свой рэгіён. Я, напрыклад, ведаю, што вы з Лепельшчыны. Гэта ведае той, хто бачыў вашу кніжку «З Лепеля лепей». Так вось, ці ёсць там на вашым YouTube-канале некія запісы вашых саміх супрацоўнікаў, дзе яны размаўляюць на дыялекце, ці неяк так спяваюць на дыялекце сваім? Не спрабавалі?
На конт спяваюць. Тут у нас вялікае як бы пытанне, бо тут ты альбо даследуеш, альбо спяваеш, рэдка ёсць такая як бы вось такі талент шматгранны. Ну, але калі прыязджаеш у экспедыцыю, асабліва ў свае родныя рэгіёны, то безумоўна гаворыш так, як гаворыць твой субяседнік. І гэта такая унікальная магчымасць як бы пагаварыць, бо зараз
па-свойму.
Па-свойму. І гэта настолькі грэе душу. Я вось тут апошнія хвілінкі нашай размовы я хачу звярнуцца да ўсіх слухачоў. Не кідаем нашай дыялектнай гаворкі. Это не трасянка, і гэта не сапсаваная мова. Гэта найвялікшае багацце дыялект. Не можа быць адна вялікая рака, калі яе не сілкуюць, не паглыбляюць маленькія рачушкі. Не будзе жыць мова, калі яна ўвесь час не вось знаходзіць такія новыя і новыя слоўцы, інтанацыі, сказы, згаворак.
Угу. А ўсё ж такі, я ж яшчэ хацела спытаць, таму што мы расказалі пра беларускія народныя легенды і былічкі, мы расказалі пра прыказкі, прымаўкі, пра замовы, і нават мы расказалі пра каляндарны цыкл, а вось пра адну кніжку мы неяк так упісілі.
Гэта чацвёрты альбом «Балады». «Абярнуся я шэрай зязюлею», так называецца гэты том, уклала яго Антаніна Матвеева. І вось там прадстаўлены самы лірычны, самы трагічны жанр народнай творчасці, дзе гэта не проста песня, у кожнай баладзе нейкая трагедыя, нейкі канфлікт. І наогул кажуць, што балады – гэта найпершы жанр, які звярнуўся да ўнутранага свету. Вось прыводзіць сын нявестку, а свякруха яе не ўзлюбіла і іх атруціла, і вось на магілах закаханых вырастаюць два дрэўцы, якія перапляліся. Аддаў татка замуж далёка дзяўчыну, жыла і на год, другі, трэці, не ўцярпела, абярнулася шэрая зязюлею, дадому паляцела.
А старэйшы брат сядзіць ля вакна, ружо заражае.
І вось часцей за ўсё страляе гэтую зязюлю. І цэлы шэраг вось такіх вельмі балючых эпізодаў пра нашае жыццё. І таму, і гэта можна паслухаць, не толькі пачытаць, а можна пачуць гэтыя песні, дзесьці нават расчуліцца, але ў той жа час далучыцца да мудрасці, бо ўсё гэта співаецца, ўсё гэта прагаворваецца не толькі дзеля забавы, а дзеля таго, каб мы разумелі, дзе дабро, дзе зло, каб мы адчулі, што, як правіла, праўда перамагае. Хай не адразу, хай не сёння, але ў цэлым перамагае каханне, калі нават на тым свеце вось гэтыя людзі, гэтыя маладыя людзі ўжо ў вобразе дрэваў усё роўна сашчапіліся і будуць далей жыць разам. Наогул фальклор вельмі аптымістычны. Там шмат сумных, трагічных сюжэтаў. Але глядзім
а што ў нас будзе ў апошніх дзвюх кнігах, шостай, сёмай?
Шостая – гэта «Загадкі».
О, это маё любімае.
Ну і сёмая – ізноў жа «Казкі». Куды о. Без іх?
Гэта мы плануем на 26-й год, ці ўжо на
26-й? На 26-й.
О, значыць, у нас з вамі будзе яшчэ як мінімум адна сустрэча. Сёлета нагадаю, што мы размаўлялі з загадчыкам аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктарам філалагічных навук, прафесарам Тацянай Валодзінай. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на сацыяльных сетках нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова, аператар відэа Ганна Алейнік і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. До хуткай сустрэчы.